Татарстан Республикасы Президенты Рустем Миңнеханов үш сәфәре белән Кукмара рай муниципаль районында булды. Ул район өстеннән вертолетта республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мараджа Баров белән ушып узды. Кырларны урып җыюның барышын карады. Республика җитәкчесенең матбугат хезмәте шул турыда хәбәр итте. Кукмара районына килгәч, Рустем Миңнеханов урып җыюда катнашучы авыл халкы белән очрашты. Район башлыгы бүгенге көнгә басуларның 45% өлешендә уңыш җыеп алынуын сөйләде. Гектарыннан 42 центнер шамасы уңыш җыялар. Шулай ук төрлек азыгы үзәкләре төзү буенча актив эш алып барыла. Аларны һәр җирлектә эшләтеп җибәрергә ниятлиләр. Марат Җабаров әйткәнчә, район республикада үрнәк төбәкләрнең берсе. Рустем Миңнеханов төрлек азыгы әзерләү мәсьәләләрендә темпларны югалтмаска өндәде. Ул Ләп үткәнчә, Кукмара районы бу өлкәдә үрнәк булып тора. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров Биектау һәм Кукмара районнарына сәфәре барышында президентыбыз Рустем Миңнехановка хәбәр иткәнчә, республикабызда быел җыеп алынган уңыш 2,500,000 тоннадан артып китте. Әлегә һәр гектардан уртача 38,5 центнер уңыш чыга. Уңыш җыеп алынган иң зур мәйданнар Буа, Тәтеш, Актаныш, Минзәлә, Чистай, Спас һәм Яңа Шишмә районнарында. Татарстанда 81,600 тонна көзге бөртекле культуралар орлыклары әзерләнгән. Бу планнан 66% тәшкил итә. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Орлыкларның 99% күчеш фондыннан, 74% чәчүлек орлыгының сыйфаты тикшерелгән. Шул ук вакытта тикшерелгән орлыкларның 99% кондицион санала дип сөйләде Россия авыл хуҗалыгы үзәге җитәкчесенең Татарстан буенча урынбасары Рафис Хәбибуллин. Ютазы, Буа, Мөслим, Зәй, Сарман һәм Баул районнарында киләсе ел уңыш өчен көзге культуралар орлыклары белән тәэмин ителеш 100%-тан арткан. Шул ук вакытта Менделеевский, Апас, Әгерҗе, Спас, Нурлат, Петряш, Чистай һәм Чирмешән районнарында чәчүлек өчен кимендә 40% орлык бар. Республикада 2022 ел уңышыннан орлык партияларын формалаштыру бара. Якын арада Россия авыл хуҗалыгы үзәге район бүлекләре белгечләре аларның сыйфатын тикшерә башлаячак. Аксубай районында комбайннар уңыш басуыннан китәргә өлгермәде, айрым авыл хуҗалыгы берләшмәләре кырлары куәтле тракторлар гөлөлтесенә күмелде. Көзге шәшү башланды. Аксу агры игенчеләренә көзге бидайны 4500 гектардан артык мәйданда шәшәргә кирәк. Шәшү эшләре барышы белән район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Борис Соломонов танышты. Шуваш Янарускин янындагы басуда авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе пайда булган мизгелдә алмашып эшләүче механизаторлар Рәис Мифтахов һәм Илнур Җамалетдинов 10 гектардан артык мәйданда бодайның скипетр сортын чәчергә өлгергән иде. Эш кызу бара. Агроном Илсур Сахапов әйтүенчә, орлык китерүгә бәйле дә ягулык белән тәэмин ителешкә кагылышлы да тоткарлыклар юк. Эфирда яңалыклар. Бу минутларда Яшел Үзән шәһәренең Ломоносов исемендәге 18-нче күп юнәлешле лицей мәйданчыгында республикабыз мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең август киңәшмәсе башланды. Киңәшмәнең төп темасы цифрлаштыру чорында тәрбия һәм укыту, традицияларны саклап, киләчәкне булдырабыз дип атала. Пленар утырыш онлайн режимда трансляцияләнә. Чарада Татарстан Республикасы җитәкчеләре, Россия Федерациясе Дәүләт Думасы һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары министрлык һәм ведомство җитәкчеләре, югары уку йортлары ректорлары, башлангыч һәм урта һөнәри белем бирү учреждениеләре, мәктәп директорлары, педагогик җәмәгатьчелек вәкилләре һәм башкалар катнаша. Санкцияләр шартларында Татарстан предприятиеләренә оборона заказы арта, әмма заказларны үтәү өчен белгечләр җитешми. Бигрәк тә эшче кадрларга кытлык. Казандагы дары заводы эшчеләре яшьләрне эш серләренә өйрәтәләр. Биредә эшкә яңа урнашучыларны тәҗрибәле остазларга беркетәләр. Тәҗрибәле эшчеләр төп хезмәттән аерылмыйча яшьләргә барыннан да бигрәк аппаратчылар, лаборантлар, прислаучылар, слесарьлар, тегүчеләргә ярдәм итәләр. Югары уку йортын көллият, техникумны тәмамлаучыларга, чит шәһәрләрдән килгән яшьләргә өстәмә түләү билгеләнә. Завод җитәкчелеге биргән мәгълүматларга караганда, биредә 1 сентябрьдән хезмәт хакы арта. Хезмәткәрләр аена 100 мең сумга кадәр акча эшли ала. Тәҗрибә арткан саен разрядлар да күтәрелә. Хәзер төгәл машиналар җитештерүчеләргә вертолет заводларына да белгечләр кирәк. Мондый предприятиеләр заман рухына туры китереп үзгәртеп корыла, җиһазлар камилләштерелә. Яңалыклар чыгарылышы районында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 19 август җомга көнне республикабызда аз булытлы һава, явым-төшем көтелми, көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы республика буенча 23 градустан 26 градуска кадәр. Атмосфера басымы төркемеш багынасының 763 миллиметрын тәшкил итә.